Говорить радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Дуковченко. Добрий вечір. Янукович може стабілізувати стосунки з Європою, вважає європейський експерт.
В Європі вже були випадки, коли політики, від яких не чекали нічого доброго, врешті дивували скептиків.
Вишеградський фонд допомагає Україні розбудовувати демократію.
Дуже важливо, щоб українські громадські організації, територіальні громади, міські органи самоврядування за нашої підтримки отримали досвід своїх партнерів і колег у Центрально-Східній Європі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Сьогодні 80 років сповнилося українській поетесі Ліні Костенко. В Україні тривають акції за відставку Дмитра Табачника з міністра освіти і науки. Прем'єр-міністр Микола Азаров розповів, що освятив кабінет прем'єра, щоб подолати ауру Юлії Тимошенко. Близькосхідний квартет закликає Ізраїль зупинити будівництво в єврейських поселеннях. Тепер про ці та про інші події детальніше. Українська поетеса Ліна Костенко святкує сьогодні свій ювілей, їй 80 років. Вона народилась 19 березня 1930-го у Ржищеві Київської області. Першу поетичну збірку «Проміння землі» вона видала в 1957-му, а з 61-го по 77-й роки принципово не друкувалася. Ліна Костенко живе і працює в Києві. Близько 600 прихильників національно-патріотичних організацій провели сьогодні пікет біля адміністрації президента в Києві з вимогою відставки міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Вони тримали державні прапори і транспаранти з гаслами «Розділові України – ні», «Русифікації – ні», «Незалежності – так» і «Табачника – у відставку». До вимог звільнити Табачника долучилися харківські студенти. Кілька десятків їх зібрали сьогодні на Майдані Свободи в Харкові і влаштували театралізований флешмоб, під час якого, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, його головний герой, це був міністр освіти Табачник, нібито брав гроші за дипломи, переписував підручник з історії України і топтав книжку з української мови. У Львові студенти провели сьогодні театралізований іспит, який складав його головний герой, міністр Табачник, який у ролі студента нібито Національного університету українофобства в залікову книжку цього героя Табачника виставляли оцінки з таких предметів, як налапокладство, основи казнократства, історична містифікація, практична русифікація чи політична клоунада. А сам герой Табачник в цей час пропонував студентам хабара, крав архівні документи і вішав перехожим на вуха варену локшину. Пише агентство «Українські новини». З усіх предметів герой вистави отримав оцінку відмінно. Цю залікову книжку студенти планують відправити далі до Тернополя, Луцька, Харкова і Києва, щоб там теж імпровізованому Табачникові ставили оцінки, потім її мають передати до кабінету міністрів. Прем'єр-міністр Микола Азаров розповів сьогодні, перебуваючи в Дніпропетровську, що ще 11 березня освятив робочий кабінет голови уряду в приміщенні Кабміну. За його словами, які наводять агентства, коли він після свого призначення на посаду того дня вперше зайшов до кабінету, він там відчув тяжку гнітючу ауру і там було дуже важко дихати. Відтак Азаров запросив представника Української православної церкви Московського патріархату з Києво-Печерської лаври освятити кабінет, після чого, за його словами, там стало легше дихати і загалом йому стало легше на душі. Азаров у Дніпропетровську сьогодні також відхилив закиди, що в його уряді тільки чоловіки і немає жодної жінки. За його словами, за всієї моєї пошани до жінок, не жіноча справа проводити реформи. Україна – єдина держава в Європі, в уряді якої немає жодної жінки. До подій у світі. Четвірка міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання – це ООН, ЄС, США і Росія – привітала готовність Ізраїлю та Палестинської адміністрації почати непрямі переговори, мовиться в заяві, ухваленій сьогодні за підсумками зустрічі цього квартету в Москві. Поновлення непрямих переговорів стане важливим кроком до відновлення прямого діалогу без попередніх умов, мовиться в заяві, яку зачитав генеральний секретар ООН пан Гі Мун. При цьому він також наголосив. Квартет закликає уряд Ізраїлю заморозити все будівництво в єврейських поселеннях, включно з посиланнями на природний приріст населення, демонтувати поселення, збудовані після березня 2001 року, і утримуватись від знесень і виселень у Східному Єрусалимі. Демолішнс і евікшнс ін Істу Єрусалим. Відомий чеський правозахисник, останній президент Чехословаччини, перший президент Чехії Вацлав Гавел наступного тижня відвідає Грузію, повідомила його канцелярія. Вацлав Гавел їде до Грузії на запрошення її президента Міхаїла Саакашвілі, який має вручити чеському правозахисникові державну нагороду. Такі на цей час головні новини, прошу.
Дякую, Сергію. Нагадаю, з випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Прагнення президента Віктора Януковича мати добрі стосунки з Росією може допомогти країнам Євросоюзу знайти спільний голос у стосунках з Україною, вважає впливовий аналітик. Ендрю Вілсон з Європейської ради з міжнародних відносин переконаний, що тепер, коли європейська політика Києва буде схвалена з Кремля, деякі європейські країни перестануть боятися образити Росію зближенням з Україною. Докладніше про очікування британського дослідника від нового президента розповість Марія Щур.
У той час, як в Україні проєвропейські сили побоюються згортання стосунків з Європою за нового президента, деякі європейські аналітики вважають, що з Україною Януковича буде набагато легше мати справу. Для цього, однак, має бути одна передумова. Уряд Януковича має бути ефективнішим, ніж попередні помаранчеві уряди, вважає Ендрю Вілсон з Європейської ради з міжнародних відносин.
What's much more important is whether we get an effective...
Що є надзвичайно важливо, це те, щоб в Україні з'явився ефективний уряд, якого ми не мали практично з помаранчевої революції. Тож треба подивитись, чи Янукович зможе виконати ці свої обіцянки. Деякі сигнали поки що є добрими.
На думку британського дослідника, сприйняття, яке вже склалося щодо Януковича, не зміниться швидко, але в Європі вже були випадки, коли політики, від яких не чекали нічого доброго, врешті дивували скептиків.
Пригадайте, як сприймали Олександра Квасневського, коли його обрали президентом Польщі. Він був лівий, робив свою кар'єру з Ярузельського, тож праві представники Солідарності були налякані. Але саме він привів Польщу до НАТО у 99-му році та до Європейського Союзу у 2004-му. Я не кажу, що Янукович досягне того ж за такий же короткий час, але якщо він піде навіть малими кроками, то вони можуть бути упевненішими, аніж за Ющенка, який багато вимагав, але мало що зробив.
Брюссель може, на думку Ендрю Вілсона, піти на тристоронню співпрацю у деяких питаннях і погодитися включити Росію до вирішення таких застарілих проблем, як транспортування газу.
It may well be useful and productive for Europe to trilateralize issues like gas.
Можливо, буде корисно працювати у питанні газу разом з Україною і Росією. Також така співпраця буде корисною в питанні міграції, але у питанні співпраці з Росією будуть і такі, де інтереси Європи і Росії не збігатимуться, як, наприклад, з угодою про вільну торгівлю з Європейським Союзом, яку Україна вже почала обговорювати з ЄС, та митним союзом з Росією. Між ними Україні доведеться вибирати.
Британський експерт вважає, що Віктор Янукович має рацію, коли говорить, що його потрібно оцінювати не за словами, а за справами. І в нього попереду буде багато можливостей довести, що він є людиною справи. Одним із найбільших випробувань для нової владної команди Ендрю Вілсон вважає підготовку до футбольного чемпіонату 2012 року, який Україна прийматиме разом з Польщею.
Дуже цікаво побачити, що призначено віце-прем'єр-міністра, який відповідає за Євро-2012. Україна відстає у підготовці змагання, тому те, що чиясь політична кар'єра залежатиме від успіху його роботи, а можливо не лише його, але й цілого уряду, вселяє надію. Тож подивимося.
Вважає Ендрю Вілсон з Європейської ради з міжнародних відносин. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Близько 5 мільйонів євро виділить Міжнародний Вишеградський фонд на освітні проекти та підтримку громадських організацій і місцевого самоврядування в Україні. Країни-засновниці фонду – Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина – вважають, що без вихованої на європейських традиціях інтелектуальної еліти Україна не зможе подолати свій шлях до європейського дому, як не зможе подолати політичні та економічні кризові явища у середині держави. Про це в розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк повідомив директор Вишеградського фонду Петер Вагнер. Серед пріоритетів діяльності в Україні на поточний рік Вагнер назвав наступні.
Это, естественно, построение гражданского общества. Есть у нас такая...
Звичайно, розбудова громадянського суспільства. Вишеградський фонд визначив проблематику розбудови демократичного суспільства в Україні як стратегії своєї діяльності. Дуже важливо, щоб українські громадські організації, територіальні громади, міські органи самоврядування за нашої підтримки отримали досвід своїх партнерів і колег у Центрально-Східній Європі. Друге, враховуючи проблему енергетичної безпеки, а це не тільки українська, а загальна європейська проблема, фонд готовий підтримати проекти з енергозбереження. Було б чудово здійснити такі проекти на рівні муніципалітетів, на локальному рівні. Це було б дуже корисно і цікаво.
На локальному рівні це могло б бути дуже-дуже полезно і дуже цікаво.
Пане Вагнер, за 10 років існування фонду серед його пріоритетів виокремився напрямок культурного діалогу, культурного обміну. Наскільки цей напрямок актуальний зараз, за умов кризи?
Звичайно, цей напрям буде розвиватися і надалі. Ми сподіваємося утворити мережу інтелектуальних еліт країн Вишеградської четвірки та України. Якщо спершу такі зв'язки фонд буквально намасував, тепер ми маємо налагоджені контакти поміж науковими та освітніми установами. Наприклад, кілька років тому ми профінансували дослідження українських, чеських науковців щодо використання новітніх технологій у галузі охорони здоров'я. А з часом вони вийшли на світовий рівень.
Цей проект вже працює на мировому рівні.
Цього року Вишеградський фонд підтримує низку конференцій з проблем регіональної та європейської безпеки за участі українських партнерів. Наскільки це важливо нині для України? Адже нова влада заявляє про незмінність нейтрального статусу української держави.
В принципі, реформи НАТО як організації, тот факт, що ця конференція...
У принципі, йдеться про реформу НАТО як організації, вже у цьому контексті про регіональну та європейську безпеку. Те, що цю проблему обговорюють в Україні, свідчить, серед українців є фахівці, котрі мають свою точку зору і пропозиції, цікаві для європейських експертів. А по-друге, це демонструє інтерес української сторони до участі у системі безпеки, до того, яким буде НАТО після реформи. А європейські експерти, приїжджаючи до Києва, аналізують, як Україна співпрацює з НАТО.
Смотрить на сотрудничество.
Зазначив Петер Вагнер. Він також повідомив, що за 10 років існування Вишеградський фонд підтримав в Україні 11 проєктів та надав близько 300 стипендій студентам і молодим науковцям. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Мовний експеримент в угорській школі.
Ці іспити акредитовані і в Німеччині. Для нас це означає підвищення статусу школи до центру з вивчення іноземних мов. У загальноосвітній шкільній системі Угорщини це перший такий випадок.
Козак, він і в Балтії козак.
Не тільки українець, може і латвієць прийти до нас, якщо людина почуває, що він є козак. Що таке значить козак? Вірить в Бога, любить батьків своїх, відноситься до своєї землі, як до своєї рідної сім'ї.
Нерозкриті секрети в польсько-українській історії.
Перший період існування вежі можна ототожнювати з особою князя Романа, батька Данила Галицького. Тоді вежа, ймовірно, була місцем, де жила княгиня разом із її почтом.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських оглядачів губляться в прогнозах вірогідних наслідків тих радикальних змін, що їх здійснює у зовнішній та внутрішній політиці новий президент України Віктор Янукович. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Чеська лідовина війни звернула увагу на пропаганду одним із думських лідерів Єдиної Росії Євгенієм Федоровим ідею створення нової союзної держави у складі Росії, України і Білорусі з центром у Києві. Газета цитує Федорова, котрий каже, що такого конкретного плану наразі не існує, але така ідея, мовляв, обговорюється. Федоров також наголошує, що головні мотиви такого утворення на пострадянських теренах господарсько-економічні. Цей провідний член путінської Єдиної Росії малює райдужні перспективи для нового союзу трьох держав і покладає великі надії на нове українське керівництво проросійського президента Віктора Януковича. Євгеній Федоров, як зауважують лідери новини, вважає, що столицею нового союзу має бути саме Київ. Польська газета «Виборча» інформує, що новий президент України Віктор Янукович намагається всіляко позбутися основних проявів попередньої влади, що її уособлював Віктор Ющенко. Польське видання вважає, що це помітно і на головному інтернет-сайті президента України, звідки зліквідовано розділ про Голодомор, на якому базувалася нова історична політика Ющенка та його намагання об'єднати довкола цієї ідеї пам'яті жертв 32-33 років всіх українців. Янукович в один день перекреслив намагання свого попередника, звертає увагу газета «Виборча». Тепер новий президент має головне і нове стратегічне завдання – всіляке покращення стосунків з Росією. І тут, на його думку, має відігравати вирішальну роль не те, що було, а майбутнє. Але як же бути Україні з власною ідентичністю і самосвідомістю того, що відбувалося у 20 столітті, запитує автор статті Мартін Войцеховський. Тут також наголошено на поверненні до влади таких антиукраїнських по своїй суті особистостей, як нинішній прем'єр Микола Азаров, який не знає української мови, чи українофоба за покликанням міністра освіти Дмитра Табачника, котрий вважає українців штучним утворенням тоді, коли насправді вони є лише уламком великого племені російського, підкреслює Табачник. Войцеховський вважає, що нова команда Віктора Януковича просуває у робочу мову держави російську і демонстративно воює з українськістю. При цьому польський експерт нагадує, що навіть Леонід Кучма свого часу був обережніший і наголошував, що Україна не Росія. Хто ж не розуміє такої різниці, зауважує Мартін Войцеховський, той рано чи пізно втратить владу над Дніпром. Тоді як російська комерсант, цитує відомого німецького політолога Райнера Ліндера, котрий радить не поспішати з висновками щодо перестановок у Києві, нібито крутого повороту Януковича у бік Москви. Ліндер переконаний, що такої різкої зміни у політиці Києва по суті насправді не відбудеться, бо Україна зацікавлена в європейських ринках збуту продукції. Московське видання навіть стверджує, більше того, від явних проросійських призначень президент Янукович може просто відмовитися, і першою жертвою у новій команді друзів Москви може стати міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Хоча польська газета «Річ Посполіта» здивована тими темпами, з якими президент Янукович змінює людей у його владній вертикалі. Видання інформує про те, що як швидко Віктор Янукович змінює людей Віктора Ющенка, наприклад, на чолі областей. «Річ Посполіта» наголосила, що новий президент України вже змінив 14 керівників обласних державних адміністрацій з 24. До влади всюди приходять представники партії регіонів, резюмує польська газета. Такий був деякий темі європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Лише кожен п'ятий житель Угорщини може похвалитися знанням іноземної мови. Між тим, як на загал по Євросоюзу чужою мовою володіє кожен другий громадянин. В одній з південно-угорських шкіл вже кілька років проводять цікавий мовний експеримент. Про нього Василь Плоскіна з Будапешта.
Учні старших класів однієї зі шкіл міста Боуй, що знаходиться неподалік угорсько-сербського кордону, безкоштовно вчать німецьку мову з посібників, затверджених Міністерством освіти Федеративної Республіки Німеччини. Навіть мають звідти вчителя-мовника. Подібного немає в жодній іншій школі Угорщини, стверджують фахівці. А перевіряють контрольні тести та екзаменаційні роботи дітей в адміністративному центрі області Бараня – Печі. Звідти ж і надсилають до Боуя підручники. Вчителі місцевої школи домоглися в обласному управлінні освіти спеціальної акредитації щодо проведення іспитів на знання середнього рівня німецької мови, засвоєних за методиками іншої держави. Адже в Німеччині результати екзаменів визнаються автоматично. Можливо, тому ці учні вчать німецьку більш охоче і без особливого примусу, як це здебільшого трапляється в інших угорських школах. Що стимулює їх до цього? Розповідає старшокласник Давид Чех.
Важко нині знайти дома добру роботу. Важливо те, що при потребі випускники школи можуть податися на заробітки за кордон.
Історично так склалося, що через близькість Угорщини до Австрії, Швейцарії та Німеччини найпоширенішою другою іноземною мовою, що поступово витіснила російську після розвалу СРСР та Ради економічної взаємодопомоги, є німецька. Особливо це відчувається у глибинці, де муніципальна освіта не має достатньо коштів, щоб працевлаштувати потрібну кількість вчителів англійської, на яких і в столиці є великий попит. До речі, між ними є чимало таких, що в терміновому порядку перекваліфікувалися з російської на якусь іншу іноземну мову. Між іншим, практика прийому на роботу молодих угорців у мультинаціональні компанії свідчить про те, що для роботодавців важливо, аби кандидат міг вільно спілкуватися чужою мовою з колегами і начальством. А спеціальним професійним термінам трудолаштованого навчать у компанії вже в процесі роботи. Тим-то і пишаються у загальноосвітній школі міста Боуй, що з їхніми випускниками проблем в Угорщині та Німеччині не виникало. Щороку дирекція продовжує акредитацію іспитів німецькою для своєї школи в Угорщині, тому що в країнах Євросоюзу за наявності мовних методик із ФРН таких проблем не існує. Директор школи Марія Біжгов зазначила,
ці іспити акредитовані і в Німеччині. Для нас це означає підвищення статусу школи до центру з вивчення іноземних мов. У загальноосвітній шкільній системі Угорщини це перший такий випадок.
Цього року школа зможе випустити 17 учнів, які добре засвоїли середній рівень знань німецької мови. Наступного року, сподівається Марія Біжгов, кількість таких старшокласників збільшиться вже до 27 осіб. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Козацький громадський рух набув значного поширення не лише в Україні. Осередки українського реєстрового козацтва діють у Сполучених Штатах, Угорщині, Японії, Великій Британії та Фінляндії. У березні першу річницю діяльності відзначило представництво українського реєстрового козацтва в Естонії. У Латвії цими днями 38 місцевих українців склали урочисту присягу і поповнили лави світового українського козацтва. З Риги передає Людмила Пилип.
Перехожі на вулицях Риги призупиняли ходу, щоб детальніше роздивитися незвичний для латвійської столиці військовий строй гетьмана українських реєстрових козаків Анатолія Шевченка та отаманів товариств реєстрових козаків Сполучених Штатів Америки та Естонії Карела Бере і Андрія Грицькова. Об'єднання українських товариств Латвії запросило шановне козацтво до Риги на урочисту церемонію заснування Латвійського козацького товариства.
Люди просто по своєму духу, хто себе почуває не тільки українець, може і латвієць прийти до нас, якщо людина почуває, що він є козак. Що таке значить козак? Вірить в Бога, любить батьків своїх, відноситься до своєї землі, як до своєї рідної сім'ї. І тому це є якраз такі признаки козацтва, людини, яка живе для цього, існує, працює, який поважає історичні своєї нації, вважає націю других людей, відноситься доброзично, є толерантною людиною. Це є козачество.
Каже отаман українського реєстрового козацтва Латвії Володимир Луговський. Гетьман українського реєстрового козацтва Анатолій Шевченко розповідає, що сьогодні реєстрове козацтво – це численна, добре структурована громадська організація, яка активно працює на засадах духовності та патріотизму. Закордонні осередки реєстрового козацтва сприяють зміцненню економічних, культурних та наукових зв'язків між Україною та світом.
І в цих писаннях такі слова. Я клянусь бути патріотом Латвії. Буду все робити, де Латвія була самою державою в Європі і у світі. Але я все буду робити для того, щоб покращувати відношення між латвійським народом і українським. Оце наша умова. Для цього ми сьогодні розвиваємо це козацтво по всій планеті нашій, для того, щоб єднати людей, які от є і етнічними українцями, і людей, які будуть дбати за відродження духовності і патріотизму.
зазначив гетьман. За словами Анатолія Шевченка, прикладом успішної співпраці реєстрового козацтва з закордонними державами може бути Естонія, де українських реєстрових козаків навіть запросили взяти участь у військовому параді з нагоди Дня перемоги естонського народу у визвольній війні 1918-1920 років. Пройшовши парадним маршем у місті Їхві під синьо-блакитним двокольором, разом з естонськими військовими, прикордонниками та поліцією, українські реєстровці своєю військовою виправкою викликали захват у місцевих жителів, які тепло вітали представників дружнього їм народу. Однак, за словами отамана Естонського товариства українських реєстрових козаків Андрія Грицькова, спочатку не всі поставилися до них доброзичливо. Це стосується російськомовних засобів масової інформації.
Одразу ж нас обізвали бандерівцями. Одразу ж з'явилися такі гасла, що бандерівці разом із естонськими фашистами будуть різати та вбивати залишки росіян на території Естонії. Однак ми до цього поставилися спокійно, і наша лояльність до естонської держави принесла свої плоди. На сьогоднішній день членів нашої організації запрошують на державні військові навчання, тобто козаки можуть брати участь у зборах резервістів та стрільбах.
Розповів Андрій Грицьков. Відносини українського реєстрового козацтва з естонською стороною не обмежуються дружніми стосунками зі Збройними силами Естонії. Під час візиту 12-20 березня гетьмана Анатолія Шевченка до Естонії відбулись його зустрічі з представниками Міністерства культури та закордонних справ країни, укладена угода про співпрацю реєстрового козацтва з естонською добровільною воєнізованою організацією «Кайцеліт». Людмила Пилип для Радіо Свобода.
І від козаків до князівської доби. На колишньому шляху з Русі до Європи є місце, яке упродовж століть зберігає свої секрети. Обабіч дороги, що веде від прикордонного пункту Ягодин-Доргуськ до Варшави, стоїть кам'яна вежа, збудована за велінням князя Данила Галицького. Для чого зведено цю вежу? Детальніше про історичні, а подекуди романтичні секрети історії Польщі та України розповідає Єва Поштар.
Дослідження так званої Данилової вежі у селі Стовпі, що являється найстарішою кам'яною спорудою, на правому боці Вісли триває вже близько 100 років. Втім, за цей час висвітлено далеко не всі секрети згаданої вежі. Залишається ще багато запитань про цю унікальну споруду періоду Галицько-Волинського князівства. По-перше, точно невідомо, коли побудовано вежу, чи тоді, коли згадується про це в Іпатіївському літописі, коли у 1259 році князь Данило Галицький, прибувши до Холма, наказав спорудити вежу, з якої видно усю околицю. А може вежа у Стовпі має свій початок ще у дохристиянські часи, коли у цій місцевості було джерело цілющої води. По-друге, яке було призначення споруди? Чи це була військова або сторожова вежа на торговельному шляху з Русі до Європи? Чи може вежу будували для того, щоб у ній могла на самоті доживати віку дружина галицького князя Романа після смерті чоловіка у битві з Полаками біля Zawichosta у 1205 році? Відомо, що подібна побудована за візантійським стилем споруда є у віддаленому на майже 100 кілометрів від Холма Володимирі Волинському на території України. Про нерозгадані секрети вежі у селі Стовпі розповідає учасник останньої міжнародної археологічної експедиції Станіслав Голуб.
Перший період існування вежі можна ототожнювати з особою князя Романа, батька Данила Галицького. Тоді вежа, ймовірно, була місцем, де жила княгиня разом із її почтом.
Про результати роботи польських, французьких та українських вчених мовилось у вівторок, коли у Холмі, у приміщенні Музею Холмської землі, відбулась зустріч з нагоди виходу у світ книжки «Архітектурний ансамбль вежі у стовпі. Дослідження 2003-2006. У книзі вміщені результати міжнародної археологічної експедиції, координованої Інститутами археології Польської академії наук та Варшавського університету. Хоча згадана книжка не дає відповідь на всі загадки вежі у стовпі, однак у дечому ставить крапку, продовжує учасник археологічної експедиції Станіслав Голуб.
Всі ще теж згадають, якщо ході о фази будови.
Учені досягли згоди стосовно часу спорудження вежі. Раніше вважали по-різному, що почали її будувати в 10-му, 14-му чи навіть 15-му столітті. Встановлено, що вежа – це частина історії князівського роду Романовичів.
Та фаза засаднича з Данілем Романовичем.
Станіслав Голуб сподівається, що зустріч у приміщенні музею Хомської землі матиме вирішальне значення для майбутньої долі Данилової вежі у селі Стовпі, оскільки історична споруда нарешті знайшла свого власника та опікуна в образі місцевої влади. Покинутий досі об'єкт нарешті буде під постійним наглядом реставраторів. Неподалік зведуть стоянки для автомобілів та розбудують туристичну інфраструктуру. Місцева влада сподівається отримати на це субсидії від Євросоюзу. Нерозгадані таємниці вежі у стовпі притягнуть до неї туристів з усього світу, підсумовує Станіслав Голуб. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Українська поетеса Ліна Костенко святкує сьогодні свій ювілей, їй 80 років. Вона народилась 19 березня 1930-го. У Ржищеві Київської області першу поетичну збірку «Проміння землі» Ліна Костенко видала в 1957 році, а з 61 по 77 принципово не друкувалася. Ліна Костенко живе і працює в Києві. Прем'єр-міністр Микола Азаров розповів сьогодні, перебуваючи в Дніпропетровську, що ще 11 березня освятив робочий кабінет голови уряду в приміщенні Кабінету міністрів. Це його словами, які наводять агентства, коли він після свого призначення на посаду того дня вперше зайшов до кабінету, де раніше працював Юлія Тимошенко, він там відчув тяжку гнітючу ауру і там було дуже важко дихати. Відтак Азаров запросив представника Української православної церкви Московського патріархату з Києво-Печерської лаври освятити кабінет, після чого, за його словами, там стало легше дихати і загалом йому стало легше на душі. Микола Азаров також відхилив закиди, що в його уряді тільки чоловіки і немає жодної жінки. Азаров наголосив, цитую, «За всієї моєї пошани до жінок не жіноча справа проводити реформи. Україна єдина держава в Європі, в уряді якої немає жодної жінки». А перебуваючи сьогодні ж уже в Донецьку, Азаров також повідомив, що вже наступного тижня українська делегація вирушить до Москви для переговорів, на яких, можливо, переглядатимуться українсько-російські газові домовленості. За його словами, контракт, який нині чинний, невигідний для України. А віце-прем'єр Володимир Семеноженко заявив сьогодні в Харкові, що в Україні знову створять вільні економічні зони, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Такі зони існували в Україні ще з 1990-х, але 2005 року їхні пільги скасували. Фахівці звертали увагу, що умови доступу до можливості працювати в таких зонах були нерівні для різних інвесторів, закони про їхнє створення були ухвалені з порушеннями чинного законодавства, а самі ці зони в українському їхньому варіанті виявились неефективними. І тоді Світовий банк і Міжнародний валютний фонд вимагали від України переглянути своє ставлення до цих зон. До подій у світі.
Вацлав Гавел, відомий чеський правозахисник і перший президент Чехії, наступного тижня відвідає Грузію, повідомила його канцелярія. Гавел їде до Грузії на запрошення її президента Міхаїла Саакашвілі, який вручить чеському правозахисникові державну нагороду. Раніше Саакашвілі відзначав особисту підтримку, яку відчуває Грузія з боку Гавела, зокрема під час російсько-грузинського конфлікту 2008 року. Бельгія оголосила, що в відповідь на прохання США продовжила присутність своїх військ в Афганістані ще на рік. Тепер вони залишаться там до кінця 2011-го. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні п'ятниця, 19 березня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Перезавантаження влади. Сьогодні почали працювати 14 нових керівників українських регіонів.
Це якраз нагорода за вірну службу, зокрема під час президентської виборчої кампанії.
Яблуко від яблуні недалеко падає. Головою Дніпропетровської облдержадміністрації став син чинного керівника обласної ради Юлія Вілкула. Олександр.
Власне, саме як людина Ахметова, кажуть експерти, Олександр Вілкул і отримав посаду керівника облдержадміністрації.
На Донеччині обіцяють відновити вільну економічну зону. І про це на початку нашого випуску. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
У більше ніж половині українських регіонів починає працювати нова влада. Сьогодні прем'єр-міністр та інші урядовці представляли новопризначених голів обласних державних адміністрацій. І дуже скоро ви зможете почути подробиці від наших кореспондентів у Дніпропетровську, Харкові і Донецьку. За словами прем'єра Миколи Азарова, нові призначення знаменують відновлення системи управління країною. Натомість експерти побачили в 14 кадрових указах президента Віктора Януковича подяку за вдало проведену виборчу кампанію, розповідає кореспондент радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
Здебільшого головами обласних державних адміністрацій стали депутати-регіонали, які під час президентської кампанії очолювали регіональні виборчі штаби. Раніше декого з цих політиків називали претендентами на міністерські посади. Тому в такій кадровій політиці політолог Володимир Фесенко побачив подяку Віктора Януковича за виграні вибори.
Головні мотиви призначення і багатьох членів Кабінету міністрів, і особливо губернаторів – це якраз нагорода за вірну службу, зокрема під час президентської виборчої кампанії. В даному випадку це, можливо, був головний критерій, який перевищив навіть професійні критерії. Хоча, як свідчить досвід, за першу такою нагородною хвилею кадрових призначень, неминуче потім йде друга хвиля, коли буде треба оновлювати губернаторський корпус вже за принципом більш професійним.
За словами політолога, подібним чином призначав регіональних керівників Віктор Ющенко в 2005 році. Виняток з правила може бути зроблено для західноукраїнських, зокрема Галицьких областей, зазначає Володимир Фесенко.
По Галичині потрібно знайти людей, які б не дратували відверто місцеву громадськість, які б не були конфліктними фігурами. Варто уникнути ситуації, яку вже всі побачили по табачнику.
Пріоритет було віддано Донецькій області, куди представляти нового керівника поїхав сам прем'єр-міністр Микола Азаров. Новопризначений голова облдержадміністрації Донеччини Анатолій Близнюк зазначив, що область готова стати пілотним регіоном для відпрацювання реформ. Деякі інші новопризначені чиновники також визначилися з пріоритетами. Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, який має великий досвід роботи в міліції та в СБУ, пообіцяв перевірити дотримання законності відведень земельних ділянок на території області. А голова Хмельницької Василь Ядуха обіцяє робити ставку на аграрний сектор та промислове виробництво краю. Тим часом лідер опозиції в Київській міськраді Віталій Кличко закликав президента та прем'єра звільнити з посади голови столичної міськдержадміністрації мера Києва Леоніда Черновецького. Проте політолог Ігор Жданов вважає такий крок малореальним.
Відповідно до рішення Конституційного суду,
посаду голови Київської міської державної адміністрації може займати лише обраний київський міський голова. Для того, щоб зняти Черновецького, потрібно оголосити дострокові вибори в столиці. Інший варіант, що після розмови, теоретично, там Азаров чи Янукович проведе розмову з Черновецьким, він подасть у відставку.
Прем'єр-міністр відзначив, що після представлення нових обласних керівників почнеться зміна голів районних держадміністрацій. За словами Миколи Азарова, уряд має намір наступного тижня завершити процес перезавантаження влади Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Головою Дніпропетровської облдержадміністрації став син чинного керівника обласної ради Юлія Вілкула Олександр. Сьогодні нового керівника регіону представив прем'єр Микола Азаров. Експерти кажуть, разом з Вілкулом-молодшим у місцеву та в загальноукраїнську політику йде нова потужна група. Про це з подробицями Юлія Рецебарська.
35-річний Олександр Вілкул – ровесник свого попередника в кріслі голови облдержадміністрації Віктора Бондаря, якого свого часу називали наймолодшим керівником регіону. Народився в Кривому Розі, там же закінчив технічний університет і зробив стрімку менеджерську кар'єру. Спершу був начальником відділу на одному з залізорудних комбінатів. Там же став заступником гендиректора. Змінивши кілька високих менеджерських посад, за 5 років дістався до найвищих. Став гендиректором відразу двох гірничо-збагачувальних комбінатів, які належать найбагатшому українцеві Рінату Ахметову. Власне, саме як людина Ахметова, кажуть експерти, Олександр Вілкул і отримав посаду керівника облдержадміністрації. Експерти зазначають, отримавши Олександра Вілкула, область одержала не тільки нового керівника, а й цілу нову потужну регіональну групу. До неї, зокрема, входить новий міністр промполітики Дмитро Колєсніков, а також низка народних депутатів криворізців. Говорить дніпропетровський політолог Віктор Пащенко.
Олександр Вілкул сам по собі є очільником певної владної групи в рамках нашого регіону. Зрозуміло, що ця вся група вона знаходиться в орбіті впливу Рината Ахметова. Але все рівно це певна окрема група. Тобто у нас тепер буде губернатор, який має матиме вплив на певну кількість депутатів в парламенті. Відповідно, це повинно змінити взагалі весь політичний клімат в області.
Експерти прогнозують, першими кроками Олександра Вілкула в області будуть кардинальні кадрові зміни. Чи не вперше новопризначений керівник Дніпропетровщини в ситуації кадрового вакууму? Не працювавши досі в структурах обласної влади, він не має зв'язків з місцевими чиновниками. Всю команду доведеться формувати наново. А втім, один свій в обласній владі вже є. Це батько, регіонал Юрій Вілкул. Він очолює обласну раду. До речі, у штабі опозиційного б'юту в регіоні саме його постать викликає наразі найбільше сумнівів. Народний депутат б'ютівець Святослав Олійник впевнений, старший має піти у відставку. Говорить Святослав Олійник.
Якщо батько і син залишаться на тих посадах, це безумовно буде підривати авторитет влади в цілому. Переконаний, що батько Олександр піде зі своєї посади добровільно, і там буде інша людина.
Про наміри іти з посади із морально-етичних міркувань сьогодні заявив і сам Юрій Вілкул. Чи приймуть цю відставку депутати, до кінця не ясно. Обранню Вілкула старшого на посаду передувало 5 місяців сварок і бездіяльності обласної ради. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А новим головою Харківської облдержадміністрації став одіозний мер Харкова Михайло Добкін. Сьогодні його офіційно представив актив області віце-прем'єр Володимир Семеноженко. Раніше Добкін заявляв, що його влаштовує робота міським головою, і керувати всією Харківщиною він не хоче. Тепер каже, що указ президента про своє призначення не коментуватиме. З подробицями Юлія Журавльова.
Михайло Добкін переміг на виборах Харківського міського голови 2006 року. За цей час прославився не лише на всю Україну, а й на увесь світ. Ролик про те, як Добкін записував передвиборне звернення до харків'ян, побив рекорди перегляду в інтернеті. За 4 роки головування у місті Добкіна більше критикували, ніж підтримували. Йому закидають невдалу реформу житлово-комунального господарства, обвинувачують у розвалі міського електротранспорту та дерибані землі. Серед плюсів діяльності Добкіна визнають створення ним боєздатної команди, здатної ефективно впроваджувати не завжди популярні рішення. Президентський указ про призначення Добкіна головою обласної державної адміністрації став для багатьох несподіванкою. Після відставки Арсена Авакова в крісло керівника області ЗМІ вже подумки садили народного депутата Дмитра Шенцева, який очолював передвиборний штаб Віктора Януковича і в обох турах показав кращий результат, аніж Добкін, що керував штабом міським. Натомість вже вчора, коли почалися кадрові звільнення, Добкін відбув до Києва, а секретар міськради підписав підписав розпорядження про скликання позачергової сесії, Харків заговорив про ймовірне повернення міського голови вже у новому статусі. Хоча раніше Добкін запевняв, що його влаштовує нинішня робота і керувати всією областю він не погодиться. На запитання, чому змінив позиції, новий голова Харківщини відповів так.
Я рішення президента не коментую, а виконую.
Призначення саме Добкіна головою обласної адміністрації експерти пов'язують із відсутністю відповідного адміністративного та господарського досвіду в його основного конкурента Дмитра Шенцева, а також інтересами місцевих бізнес-структур, розповідає політолог Олександр Романюк.
Можливо, це пов'язано із табачником, адже у Шенцева імідж такий, знаєте, радикала, русофіла і дещо українофоба. Можливо, не захотіли ще раз підставлятися, але мені здається, що харківська бізнес-еліта, що пов'язана з партією регіонів, просто не захотіла чужинця, бо прийшли б донецькі і почався б перерозподіл фінансових потоків та лобіювання донецьких структур.
Бізнесмен та народний депутат Бютівець Олександр Фельман тим часом заявив, що Михайло Добкін – найкращий варіант з усіх претендентів на посаду голови обласної адміністрації. До наступних місцевих виборів виконувати обов'язки міського голови Харкова буде секретар міськради Геннадій Кернес. Від емоцій він навіть не зміг розпочати промову під час урочистого засідання в будинку рад і ледь не заплакав, заявивши, що це через радість за Михайла Добкіна, який отримав таку високу довіру від президента. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
На Донеччині також кадрові перестановки. Сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров представив донеччанам нового керівника області Анатолія Близнюка. Він відразу ж пообіцяв залучити до регіону іноземні інвестиції, передовсім з Росії. Яким чином, розповість донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Призначення Анатолія Близнюка головою облдержадміністрації донеччан не здивувало. Пан Близнюк вже обіймав цю посаду при уряді Віктора Януковича протягом 2002-2005 років. Зміна влади у 2005 році опустила його на щабель нижче. Він був головою обласної ради. Ось як Анатолій Близнюк коментує своє нове призначення.
Нібито і не з корабля на бал. Я нікуди не виїжджав. Я працював в області і працюю. І тим не менше на новій посаді ви від мене чогось нового очікуєте. А я вам нічого нового не скажу.
Натомість перші зрушення для Донецька вже є. Анатолій Близнюк повідомив, що найближчим часом в Україні буде відновлена практика вільних економічних зон і розпочнеться цей процес саме з Донецької області. Сюди мають ринути інвестиції переважно із сусідньої Росії, очікує новий господар регіону. Проте і відповідальність, яку несе Донецька область, збільшиться, попереджає депутат обласної ради Наталя Білоцерківська.
Ніяких поблажок не буде. На нього
жодних преференцій для Донбасу не буде. Як дивились на нас, як на регіон, який дає, а не бере, так і дивитимуться. Потрібно тільки, щоб інвестиції йшли у розвиток промисловості. Хочеться, щоб так було не лише в нас, але й на Західній Україні.
Попередній закон про вільні економічні зони скасували за уряду Юлії Тимошенко. Тоді лунали закиди, що така практика сприяє процвітанню тіньового капіталу і корупції. Новий проєкт закону про вільні економічні зони для Віктора Януковича, як і 12 років назад, готує Інститут стратегічних досліджень. Новий документ суттєво відрізнятиметься від закону 1998 року, розповів Радіо Свобода директор Донецького відділення цього інституту Юрій Макогон. Донецькі економісти пропонують нову модель вільних економічних зон, так звані технопарки і території пріоритетного розвитку. А пільги і преференції даватимуть окремим підприємствам за результатами моніторингу попередніх економічних зон. Як каже Юрій Макогон, науковцям доведеться провести титанічну роботу, бо за останні десятиліття змінилось все основне законодавче поле, на якому базувався закон про вільні економічні зони. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні далі у випуску. Росія і Сполучені Штати заявляють про поступ на шляху до нового договору про ядерне роззброєння. Власного газу Україні вистачить на 150 років, заявляють у Міністерстві екології. Перша реакція.
Всі нові міністри хочуть в перший тиждень нас шокувати своїми заявами.
Поетеса, яка любить Україну і самотність. Ліні Костенко сьогодні 80.
Чого варті тільки ці слова? Не жартуй наді мною, будь ласка, і говорячи, не мовчи. На що правді фальшива маска, ти мовчанням мені кричи.
І про це замить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сполучені Штати і Росія успішно просуваються вперед на шляху до нової угоди про наступальні стратегічні озброєння. Про це заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон сьогодні у Москві.
Наші команди учасників переговорів повідомили, що вони розв'язали всі головні питання. Залишились деякі технічні моменти, але ми дуже близькі до нової угоди між Сполученими Штатами і Росією.
Гіларі Клінтон зустрічалася з президентом Росії Дмитро Медведєв зі свого боку заявив, що за минулий рік вдалося зупинити, як він сказав, деградацію російсько-американських відносин. І до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Вже не вперше російські та американські урядовці кажуть, що ось-ось про все домовляться. Чи ситуація сьогодні принципово інша?
Все ж таки можна сказати, що просування вперед йде. І сторони не хотіли б, щоб виглядало, що вони не можуть домовитися. Разом із цим є очевидним, що сама доля нової угоди є заручником досить серйозних проблем у російсько-американських взаєминах, пов'язаних не стільки з самою цією угодою, скільки з усім комплексом російсько-американських взаємин. Ми знаємо нещодавню заяву президента Росії Дмитра Медведєва щодо необхідності пов'язати цю угоду з вирішенням проблеми про систему протиракетної оборони Сполучених Штатів в Європі і вважають спостерігати. Хоча це пов'язано із тиском на президента Росії силовиків і прем'єр-міністра Володимира Путіна, з яким також зустрічалась Гіларі Рендом Клінтон. Так що можна сказати, що дійсно процес йде, точної інформації про те, коли і як він закінчиться, і в якому місці, що зараз дуже серйозно цікавить Україну, бо президент Янукович запропонував це підписати в Києві, немає. От на сьогоднішній день, на даний момент, такою є ситуація.
Віталію, тобто туман, якому так, якісь туман ще вперед. Залишається. Віталію, сьогодні у Москві також йшла мова про Близький Схід. Четвірка міжнародних посередників привітала готовність Ізраїлю і палестинської автономії почати непрямі переговори. Це стане важливим кроком до відновлення прямого діалогу без попередніх умов, мовиться у заяві, яку зачитав генеральний секретар ООН пан Гімун. Учасники зустрічі також закликали Ізраїль відмовитися від будівництва нових поселень у Східному Єрусалимі. У заяві також міститься заклик до обох сторін виявляти стриманість. Прокоментуйте, будь ласка, це повідомлення.
Це очікувана заява Близькосхідного квартету. Було відомо, що вона буде ухвалена на московській зустрічі вже попередньо. Квартет так реагував на рішення Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю щодо будівництва будинків у Східному Єрусалимі. Однак після цього, незважаючи на розмови про гостру кризу в американсько-ізраїльських взаєминах, державний секретар Сполучених Штатів підкреслили, що такої кризи немає. Знову було сказано про те, що Сполучені Штати підтримують саму концепцію безпеки Ізраїлю. І зараз всі учасники Близькосхідного квартету говорять про те, що необхідно відновити мирний процес на Близькому Сході. Генеральний секретар ООН Пак Гімун говорить, що обидві сторони мають зберігати спокій і проявляти стриманість, і утримуватися від провокаційних дій. Я хочу наполягати на тому, що це заява пов'язана з діями обох сторін, що вже говорить про те, що Близькосхідний мирний процес все ж таки може розпочатися за посередництвом квартету.
Дякую за участь у передачі. За головними сьогодні міжнародними зустрічами стежив московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості «Коаліція стабільності та реформ». А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва «Косарі».
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ніч, ніч і день.
The reports released today are a record of where we are.
Це «Свобода сьогодні».
Багатий багатіють, ніші нічеють, де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Найболючіше питання для української економіки – вартість російського газу, яка за останні роки зросла у рази. Але насправді Україна не потребує імпортного газу, оскільки власних покладів їй вистачить на півтора століття. Таку думку висловив сьогодні у Києві заступник міністра охорони довкілля Дмитро Гурський, коли оприлюднював нові дані про розвідані корисні копалини. Експерти з цього приводу висловлюють різні думки, і докладніше про газовий потенціал України почуємо від кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
Щороку Україна споживає близько 55 мільярдів кубометрів газу, причому лише третину цього обсягу видобуває самотужки. Такими є офіційні дані НАК «Нафтогаз України». Утім, сьогодні заступник міністра охорони навколишнього природного середовища та екс-голова Укргеології Дмитро Гурський заявив, що покладів блакитного палива має вистачити на всі потреби України і навіть на експорт.
На сьогодні ми маємо підготовлені запаси до експлуатації по природному газу 1,3 трильйони кубічних метрів плюс 4,7 трильйони кубічних метрів газу підтвердженого потенціалу, те, який виявляється, біля 3 трильйонів. Національна акціонерна компанія «Надра України» не стала за ці роки на ноги, і вона і не могла стати. Я казав, що якщо розбудовувати компанію, потрібно робити елементарну акціонерну компанію, де можна було б навести відносний порядок, залучити інвестиції і все.
Заступник міністра вважає, що покладів газу Україні має вистачити приблизно на 150 років, а з урахуванням газогідратів Чорного моря та важкодоступних родовищ запаси блакитного палива можна подвоїти. Із тим, що Україні має цілком вистачати місцевого газу, погоджується і експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він пояснює, чому Україна досі мало займалася розробкою власних родовищ.
В державі існує тотальна фактична корупція, коли інвестор не впевнений у своїх правах власності, а також в тому, що групування політичні і фінансові були пов'язані в схеми з реекспортом, а також з перепродажу природного газу, і їм ніколи було займатися його видобутком.
Свій газовий потенціал Україна використовує повною мірою, і перейти на власний газ у найближчі роки вона не зможе, переконаний член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від БЮТ Олександр Гудима.
Всі нові міністри хочуть в перший тиждень нас шокувати своїми заявами. Відомо, що ресурсів, які дають видобуток газу, їхня межа, скажімо, 21-22 мільярди без значних капіталовкладень. Все інше знаходиться здебільшого на шельфі Чорного моря. І саме за шельф йде битва. А коли ми говоримо про світову фінансову кризу, то є великі сумніви, що в найближчий час цей газ буде добуватися в промислових об'ємах.
Заяви про те, що Україна може замінювати імпортний газ, робила і попередній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Щоправда, вона говорила про можливість частково замінити імпортне паливо одночасно за рахунок розробки нових родовищ і завдяки енергозбереженню. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, що заважає Україні активніше розробляти власні поклади газу.
Ну, чесно кажучи, це державна політика повинна бути.
Це, мабуть, тому, що немає гарного господаря.
Повинні, але не можуть. Та зацікавлені, звісно.
Мабуть, це якось сказується на їх бізнесі, тому і це не робиться. Дуже багато робиться для себе, але не для країни, тому і так.
Ну, мабуть, те, що загарбали приватні руки, ті, кому це в першу чергу захотілося мати. От вони експлуатують їх для себе. Так нами керують.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вона ніколи не прагнула бути депутатом або міністром і ніколи не була так званим весільним генералом. Вона майже не дає інтерв'ю. Ліна Костенко, одна з найвідоміших українських письменників, відзначає сьогодні свій 80-річний ювілей.
Маю день, маю мить, маю вічність собі на остачу. Мала щастя своє.
В чому сучасність поезії Ліни Костенко? Про це Надія Шостюк. Ліна Костенко є одним з трьох найулюбленіших сучасних українських письменників серед молодих читачів. Такі результати опитування проведеного цього року серед студентів Києва. Зараз мало видають твори Ліни Костенко. Про це розповідає далі головний редактор часопису «Книжник рев'ю» Костянтин Родик.
Те, що знають Ліну Костенко, ще не означає, що її читають. Бо щоб її читати, треба мати її тексти. Тих текстів, які надруковані в хрестоматії, звичайно, замало для того, щоб скласти уявлення про поетичну творчість такої величини, як Ліна Костенко.
Чим близька сучасним студентам творчість Ліни Костенко?
За що я люблю Ліну Костенко? Можливо, тому що вона борець, яка відстоює свої громадянські позиції. Багато своїх робіт писала в шухлядку, і вона не друкувалась близько 17 років.
Вона, можливо, не усвідомлюючи цього, зробила повне розкриття навіть такому поняттю, як екзистенційному сенсу мовчання. Чого варті тільки ці слова? Не жартуй наді мною, будь ласка, і говорячи, не мовчи, на що правді фальшива маска, ти мовчанням мені кричиш.
В неї дуже гарна жіноча лірика, і я через це її вважаю взагалі другою Ахматовою, українською Ахматовою. І в неї дуже сильні вірші про війну, зокрема один вірш, над яким я плакала і не могла його читати при всіх у класі.
Сама ж письменниця каже, що найкраща поезія до неї приходила у лісі. Стомившись від міської суети, вона просила свого чоловіка відвести її на природу.
Я казала чоловіку, слухай, ні рядка, поглухла, оніміла, нічого не чую, казав, все, зараз. Він сідав свого коня в машинку, вивозив мене на Житомирську дорогу, відчиняв двері і випускав у ліс. Десь якийсь пеньок, я сідала, поверталася спиною до дороги, сиділа, чекала, поки воно повернеться, слово. Нарешті я виходила щасливо.
А найкраще про поета може сказати його творчість. Фрагмент лише одного з віршів Ліни Костенко. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі. Хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. Якби не те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.
Ми з тобою такі безборонні, одне перед одним. Ця любов була схожа на таїнство перших причасть.
Ліна Костенко залишається у великому просторі світової культури дуже відомою незнайомкою, хоч про неї пишуть, говорять, на її творах захищають дисертації. Мало хто може собі дозволити сказати «я знаю Ліну Костенко», так вважає письменниця Надія Степула. Її точку зору про Ліну Костенко ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. І на цьому ми ставимо крапку у радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Не покидайте цієї хвилі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.